Որսորդները հայտնվեցին և սկսեցին գործել պարզասիրտ անկեղծությամբ։ Անետայի մոտ հյուր եկավ նրա բարեկամը, Մարսել Ֆրանկը։ Նա տանը մենակ էր։ Երեխային Վիկտորինա հորաքույրը դուրս էր տարել սովորական զբոսանքի։ Անետան, փոքրինչ հոգնած, հանգստանում էր իր սենյակում։ Նա ոչ ոքի չէր ուզում տեսնել, բայց երբ նրան հանձնեցին Մարսելի այցետոմսը, ուրախացավ և ընդունեց նրան։ Անետան երախտապարտ էր Մարսելին, որ նա Լյուսիլի հյուրասրահում պաշտպանեց իրեն։ Ճիշտ է, պաշտպանեց զգուշորեն, չվարկաբեկելով իրեն, բայց Անետան ավելին չէր էլ պահանջում։ Մարսելին նա ընդունեց առանց ծիսականությունների, ինչպես հին բարեկամի, թախտի վրա կիսապարկած, առավոտյան պենյուարը հագին։ Այն օրից ի վեր, ինչ նա մայր էր դարել, կորցրել էր կարգ ու կանոնի հանդեպ ունեցած այն սերը, իր հարդարանքի նկատմամբ այն հավաքվածությունն ու պահանջկոտությունը, որի համար Սիլվիան միշտ ձեռ էր առնում։ Մարսելն ամենևին չէր ափսոսում դրա համար։ Նա գտնում էր, որ Անետան լավացել է։ Թարմ, հաճելի լցվածություն, քնքուշ գորովաթախծություն, երջանկությունից բարյացած աչքերի խոնավ շողշողանք։ Անետան շաղակրատում էր նրա հետ բավականությամբ և անկաշկանդ, նրան ուրախացնում էր, որ ինքը նորից է գտել խորաթափանց բարեկամին, որին մի ժամանակ հաղորդում էր իր բոլոր կասկածները։ Մարսելի մեջ Անետային դուր էին գալիս նրա նուրբ վարվեցողությունը և աշխույժ միտքը, նա վստահում էր Մարսելին։ Ֆրանկը, ինչպես միշտ, կես խոսքից հասկանում էր նրան, հետը խոսում էր սրտագին, բայց Անետան հենց սկզբից իր հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի մեջ զգաց իրեն ապշեցնող մտերմավարության մի նոր նրբերանգ։ Նրանք վերհիշում էին իրենց վերջին հանդիպումը, որը տեղի էր ունեցել Անետայի Բուրգունդիա, պրիսոնների մոտ կատարելիք չարագուշակ ուղևորությունից առաջ, և Անետան խոստովանեց, որ Մարսելն այն ժամանակ ճիշտ գուշակեց նրա ապագան։ Այդ ասելով, Անետան նկատի ուներ միայն Ռոժեի հետ տեղի չունեցած ամուսնությունը, բայց հանկարծ կարմրեց այն մտքից, որ Մարսելը կարող է իրեն այլ կերպ հասկանալ և հոգու խորքում կծիծաղի իր վրա։ Իսկ Մարսելը խորամանկորեն ասաց. «Դուք ինքներդ էլ դա գիտեք ինձանից ոչ վատ»։ Եվ հանցակցի տեսքով սկսեց ձեռ առնել այդ ամբողջ պատմության ընթացքը։ Անետան իրեն անհարմար վիճակում էր զգում, բայց աշխատում էր հեգնանքի դիմակի տակ թաքցնել այդ։ Իսկ Մարսելն ավելի շատ թափառավ. «Այո, դուք այդ ինձանից լավ գիտեք, մենք տղամարդիկս պարզապես ծիծաղելի ենք, երբ երևակայում ենք, թե կանայք պետք է մեզանից սովորեն մեր գովելի իմաստությունը. Մենք իսկույն խապվում ենք, երբ նրանք շողոմ ձայնով, դուրեկան աչքները լայն բացած մեզ նայելով, երկչոտորեն հարցնում են, թե ինչ անեն իրենք. Նրանք, իրենք այդ հիանալի գիտեն և պարզապես երես են տալիս մեր մոլուցքին. Չէ՞ որ մենք շատ ենք սիրում ուսուցանել. Մինչդեռ ոչ թե մենք կանանց, այլ կանայք մեզ կարող են դաս տալ. Երբ ես զգուշակում էի, որ Բրիսոյին չի հաջողվի ձեզ գցել իր ցանցը, ես ոչ մի կերպ չէի կարծում, որ դուք դուրս կպրծնեք ցանցից այդքան փայլուն կերպով. Դա ես անվանում եմ իսկական քաջություն, կեցեք. Դա էր պակաս այդպես չլինեիք, եթե դուք որևէ բան վճռել եք. Ես գովում եմ ձեր խիզախությունը»։ Անետան լսում էր նրան շփոթահար, տարօրինակ է։ Նա համարձակվել է պաշտպանել իր իրավունքը վարվելու համար այնպես, ինչպես վարվեց։ Դեռ վերջերս Լյուսիլի հյուրասրահում նա պատրաստ էր այդ իրավունքը պաշտպանել ամբողջ աշխարհի առաջ, իսկ հիմա նրան տհաճ էին թվում Մարսելի գովասանքները և այդ նոր տոնը։ Դա վիրավորում էր Անետայի առաքինությունը և սեփական արժանապատվության զգացումը։ Նա ասաց. «Մի գովաբանեք ինձ, ես այնքան էլ համարձակ չեմ, ինչպես դուք եք կարծում. Ես չէի ուզում այն, ինչ տեղի ունեցավ. Մտքովս էլ չէի անցկացնում այդ»։ Սակայն Անետայի հպարտությունն ու խղճմտանքը չէին հաշտվում կեղծիքի հետ, և նա իսկույն ուղեց իրեն։ Ոչ, դա ճիշտ չէ։ Իհարկե, ես մտածում էի այդ մասին, բայց ոչ թե այն պատճառով, որ ուզում էի, այլ այն, որ դրանից վախենում էի։ Եվ մի բան մինչև հիմա ինձ հասկանալի չէ, ինչպես ես կարող էի ընդառաջ գնալ այն բանին, ինչից վախենում էի, ինչը ամենևին չէի ուզում։
Էհ, դա բնական է, ասաց Մարսելը։ Այն, ինչից մենք սարսափում ենք, միշտ ձգում է մեզ։ Եթե որևէ բանից վախենում ես, դա դեռ ամենևին էլ չի նշանակում, որ հոգուդ խորքում այդ չես ցանկանում։ Բայց համարձակվել անել մի բան, որը քեզ սարսափեցնում է, ամենևին էլ ամեն մարդ չէ, որ ընդունակ է դրան։
Իսկ դուք համարձակվեցիք։ Դուք չվախեցաք սխալ գործելուց։ Չի կարելի կյանքն անցկացնել առանց սխալներ թույլ տալու։ Չէ, որ սխալվել նշանակում է ճանաչել, իսկ ճանաչելն անհրաժեշտ է։ Ինձ այնուամենայնիվ թվում է, սիրելիս, որ այդպիսի համարձակություն ցուցաբերելով, դուք պետք է ձեռնարկեիք որոշ նախազգուշական միջոցներ։ Ձեր պարտնյորը շատ մեղավոր է, որ ձեզ վրա այդպիսի բեռ է գցել։
Անետան որոշ չափով վիրավորված առարկեց։ Դե ինձ համար ամենևին էլ բեռ չէ։ Մարսելը, մտածելով, որ Անետան մեծահոգությունից դրթված ուզում է Ռոժեին արդարացնել, ասաց. «Դուք ուրեմն միչև հիմա սիրում եք նրան»։
«Ում»,
հարցրեց Անետան։ «Էհ, հիմա արդեն պարզ է, որ այլևս չեք սիրում»,  ծիծաղով նկատեց Մարսելը։
«Ես սիրում եմ իմ երեխային»,  ասաց Անետան։ «Մնացածն ինձ համար արդեն անցյալ է, իսկ անցյալի մասին երբեք չի կարելի ճիշտ իմանալ, եղել է թե չի եղել»։ Մարդ դադարում է անցյալը հասկանալուց, դա տխուր բան է։
«Բայց դա նույնպես իր հաճույքն ունի»,  հարեց Մարսելը։
«Ես այդ հաճույքը բոլորովին չեմ զգում. Զգացումներից երանությունը ստանալն իմ բնավորության մեջ չկա»,
ասաց Անետան։
«Իսկ այդ տղաս, դա արդեն ներկա է, և դա ամբողջ կյանքի ընթացքում»։
«Այդ ներկան մեզ դուրս է մղում, և կգա մի օր, երբ դուք ձեր հերթին նրա համար անցյալ կդառնաք»։
«Ինչ կարող ես անել»,  իմիջայլոց ասեմ, ես ուրախություն եմ զգում նույնիսկ այն բանից, որ նրա փոքրիկ տոտիկները տրորում են ինձ»։
Մարսելն սկսեց ծիծաղել Անետայի որդու նկատմամբ ունեցած բուրըն սիրո վրա։ Իսկ Անետան ասաց.
«Դուք ինչպես կարող եք ինձ հասկանալ։ Չէ, որ դուք չեք տեսել իմ մարգին, դա իսկական հրաշք է, ասենք, եթե տեսնեիք էլ, չէիք կարողանա գնահատել նրան։ Դուք պիտանի եք միայն նկարների, քանդակագործության, ամեն տեսակի անօգուտ խաղալիքների մասին կարծիք հայտնելու համար, իսկ աշխարհի միակ հրաշքը, երեխայի փոքրիկ մարմինը, դուք ընդունակ չեք մինչև վերջը տեսնել, ինչպես պետք է. միտք էլ չունի ձեզ այդ նկարագրել»։
Բայց նա այնուամենայնիվ սկսեց նկարագրել մանրամասն սիրով։ Անետան ինքն էլ էր ծիծաղում իր հիացական, կրակոտ չափազանցությունների վրա, բայց ոչինչ իրեն անել չէր կարող։ Նրան սթափեցրեց միայն Մարսելի ներողամտորեն ծաղրական հայացքը։
«Ես ձեզ ձանձրացրի, ներեցեք, դա ձեզ հասկանալի չէ»։
Ոչ, Մարսելը հասկանում էր, Մարսելն ընդունակ էր ամեն ինչ հասկանալու։ Ինչ կա, որ ամեն մարդ իրենն է գովում, ճաշակի մասին չեն վիճում։ «Այսպես, ուրեմն, եկեք հանրագումարի բերենք», ասաց Մարսելը։ «Դուք երեխա եք ծնել, ինչպես ասում են, թփիտակ, ծնել եք և հետևաբար դուրս եք եկել սահմանված կարգ ու կանոնի և օրինական ամուսնության դեմ. ընդ որում դուք ամենևին չեք զղջում և մարտահրավեր եք նետում հասարակության բոլոր հիմքերին»։
«Որ հիմքերին»,
հարցրեց Անետան։
«Ես ոչ ոքի և ոչ մի բանի չեմ կպչում»։
«Ինչպես, իսկ հասարակության կարծիքը, իսկ տրադիցիան, իսկ Նապոլեոնի կոդեքսը»։
«Ես ուրիշների կարծիքի հետ գործ չունեմ»։
«Ահա, հենց դա էլ ամենահանդուգն մարտահրավերն է, հենց դա է, որ մարդիկ երբեք չեն ներում»։ «Էհ, լավ, թող այդպես լինի, ամեն ինչ խզված է, դուք հեռացել եք ձեր կլանից, իսկ հետո ինչ, դուք ինչ եք մտադիր անելու հիմա»։
«Նույնը, ինչ անում էի մինչև հիմա»։
Մարսելը սկեպտիկորեն նայեց նրան։
«Իսկ ինչ է,
դուք կարծում եք, որ ես չեմ կարող առաջվա պես ապրել։
Չարժի, եւ բացի այդ, Մարսելն ապացույցի փոխարեն նրան հիշեցրեց Լյուսիլի մոտ կատարած այցելությունը։ Հազիվ Անետան կարողանա հույս դնել, թե բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ կզբաղեցնի նախկին տեղը։ Անետան ինքն էլ էր այդ հասկանում, դա նրան բացատրելու կարիք չկար։ Լինելով խիստ խոցված, նա ոչ մի ցանկություն չուներ նոր փորձեր անելու։ Բայց նրան զարմացնում էր, որ Մարսելն այդքան համառորեն դա ընդգծում է։ Սովորաբար նա լինում էր ավելի տակտով։ Անետան ասաց.
«Վերջին հաշվով ինձ համար հիմա միևնույն է, ես երեխա ունեմ,
բայց դուք հո չեք կարող ձեր կյանքը սահմանափակել երեխայի դասիրակությամբ»։
Իմ կարծիքով դա նշանակում է ոչ թե սահմանափակել, այլ ավելի լայնացնել, հարստացնել, որդուս մեջ ես մի ամբողջ աշխարհ եմ տեսնում, աշխարհ, որը պետք է հասունանա, և պետք է հասունանամ նաև ես նրա մեջ։
Մարսելը մեծ ազարտով, բայց և ոչ պակաս հեգնանքով սկսեց Անետային ապացուցել, որ այդ փոքրիկ աշխարհը չի կարող գոհացնել այնպիսի ագահ և պահանջկոտ բնավորություն, ինչպիսին Անետայինն է։ Անետան հոնքերը կիտած լսում էր նրան, սրտում զգալով կսկծացող մի ցավ, և մտովի վրթովված բողոքում էր.
«Ոչ, ճիշտ չէ»։
Այնուամենայնիվ, Անետան չէր կարողանում ձեռք քաշել որոշ անհանգստությունից։ Նա հիշում էր, որ Մարսելը մի անգամ արդեն իրենից հեռատես է գտնվել, բայց ինչու է նա այդքան ճիգ ու ջանք թափում Անետային համոզելու համար։ Հանուն ինչի է նա այդպես կաշվից դուրս գալիս, ապացուցելով, որ Անետային հարկավոր է օգտվել ձեռք բերած ազատությունից և չվախենալ հասարակությունից դուրս գտնվող կյանքից։ Մարսելը դա կոչում էր բուրժուական պայմանականություններից վեր գտնվել։ Անետայի մեջ ապրում էին երկու կամ նույնիսկ երեք Անետա, և սովորաբար խոսում էր մեկը, իսկ մյուսները լսում էին։ Բայց այդ րոպեին երկուսը միանգամից սկսեցին խոսել, մեկը խանդավառ էր և սենտիմենտալ, որ հեշտությամբ ենթարկվում էր խափուսիկ տպավորություններին, մյուսը մարդկային սրտի գաղտնի զսպանակների ծաղրասեր և լուրջ դիտորդ էր։ Այդ երկրորդ Անետան սուր աչքեր ուներ, նա Մարսելին կատարելապես ճանաչում էր։ Տերերը փոխվեցին։ Առաջ Մարսելը կարդում էր Անետայի գաղտնի մտքերը։ Հիմա այդ երբվանից արդյոք, երբվանից Անետայի հետ տեղի ունեցած մետամարֆոզից հետո, հիմա նա Անետան ձեռք է բերել ուրիշ մարդկանց գաղտնի մղումները կռահելու ունակություն։ Դրանց թարմությունը, ճիշտն ասած, ոչ միշտ միատեսակ հետաքրքիր, զբաղեցնում էր Անետային և շեղում նրա ուշադրությունը սեփական հոգսերից։ Անետան պարկել էր բազկաթորի մեջ, ձեռքերը գլխատակը դրած և նայում էր առաստաղին, բայց միևնույն ժամանակ կիսակախ թարթիչների տակից աչքի պոչով հետևում էր հռետորություն անող Մարսելին։ Անետան նախորոք գիտեր այն ամենը, ինչ Մարսելն ասելու էր, գիտեր հիմա ինչ տեղի կունենա, բայց նրան չէր խանգարում մի քիչ ծիծաղելի հետաքրքրության պատճառով, որի համար իրեն հանդիմանում էր։ Բայց Մարսելն ինքը նոր ասաց, որ ամեն ինչ պետք է տեսնել և ճանաչել, այո, ճանաչել, ուսումնասիրել։ Եվ Անետան ուսումնասիրում էր իր բարեկամին։ «Օ, ես նրան հիանալի հասկանում եմ»։ Անետան ընկավ ինչպես պտուղը ծառից, և Մարսելը մտածում է, որ վատ չի լինի Անետային վերցնել ընկած տեղից։ Մարսելը հենց դրա համար է կամացուկ թափ տալիս ծառը, որպեսզի պտուղը որքան կարելի է շուտ պոկգա և ցած ընկնի։ Նա ուզում է օգտվել իմ մոլորությունից, մինչդեռ նա ինձ սիրում էր, այո, սիրում էր, այ թե պտուղ են այդ տղամարդիկ, ինչքան մեղմաձայն է ուղղունում, արդեն քնքշանում է, իսկ հիմա նա, զգուշացիր, Անետա, գրազ եմ գալիս, որ հիմա կսկսի»։ Անետան հանկարծ շատ մոտիկից տեսավ իր վրա խոնարված Մարսելի խարտիշահեր մորուքը, շրթունքները, որ պատրաստ էին համբուրելու։ Անետան որոշեց նրան ազատել ստորացումից, և
Ճիշտ ժամանակին տեղից ելնելով, ձեռքերը դրեց Մարսելի ուսերին և թեթևակի ետ հրեց նրան իրենից, ասելով. «Մնակ բարով, բարեկամս»։
Մարսելը նայեց Անետայի աչքերին, որոնք խորաթափանց և գաղտնի խորամանկությամբ ուսումնասիրում էին իր դեմքը և ժպտաց. Մարսելը հիասթափված էր, բայց դա ազնիվ պայքար էր։ Մարսելն իրենից չէր թաքցնում, որ հենց այս րոպեիս իրեն ամենայն սառնությամբ մերժեցին։ Եվ այն ամենայնիվ նա համոզված էր, որ Անետան իր նկատմամբ անտարբեր չէ։ «Արի ու դրանից որևէ բան հասկացիր»։ Այդ տարօրինակ աղջիկը նրանից դուրս էր պրծնում։
Մարսելն այլևս չէր գալիս։ Անետան նույնպես չէր կանչում նրան։ Նրանք մնում էին բարեկամներ, բայց զայրանում էին մեկը մյուսի վրա։ Հենց Մարսելի նկատմամբ անտարբեր չլինելու պատճառով էր, որ Անետային այդպես վիրավորեց այն, ինչ ինքը կարդաց Մարսելի մտքերում։ Անետան չվիրավորվեց։ Դա սովորական պատմություն է, նույնիսկ չափազանց սովորական։ Ոչ, Անետան չէր նեղացել Մարսելից, բայց նա չէր կարողանում մոռանալ։ Լինում է, որ բանականությունը ներում է, իսկ սիրտը ի վիճակի չէ համաձայնվել դրա հետ։ Գուցե Անետայի գաղտնի վրդովմունքը մասնավորապես բացատրվում էր նրանով, որ Մարսելի ազատ վարվելակերպը նրա հետ Անետային ստիպեց ավելի սուր զգալ իր դրության փոփոխությունը, քան Լյուսիլի սալոնում տեղի ունեցած ոչ սիրալիր ընդունելությունը։ Անետան տեսավ, որ այլևս չի կարող հույս դնել հարգանքի նշանների վրա, որոնք հասարակությունը ցույց է տալիս իր այն անդամներին, ովքեր խոնարհաբար պահպանում են պայմանականությունները և արտաքին պատշաճությունը։ Սրանից հետո նա զրկված էր պաշտպանությունից։ Նա ստիպված է լինելու ինքն իրեն պաշտպանել։ Անետան ոչ ոքի չէր ընդունում։ Նա վախենում էր Սիլվիային պատմել իր ունեցած անախորժությունների մասին։ Չէ՞ որ Սիլվիան դա կանխագուշակում էր և հիմա կսկսեր հրճվել։ Անետան ամեն ինչ գաղտնի էր պահում և, առանձնանալով բոլորից, որոշեց ապրել միայն երեխայի համար։ Երբ փոքրիկ Մարկը երեկոյան դեմ Մարսելի այցելությունից հետո զբոսանքից վերադարձավ, Անետան նրան դիմավորեց մոլեգին ցնծությամբ։ Մորը տեսնելով, փոքրիկը ժպտալով ծռվեց դեպի նրա կողմը և սկսեց բոլոր չորս թաթիկներով թափահարել։ Իսկ Անետան նետվեց երեխայի վրա, ինչպես սոված գայլը որսի, ծածկեց նրան համբույրներով, ձևացնելով, թե ատամներով կտորները կծում ու պոկում նրա մարմնից։ Բերան ներ առնում նրա տոտիկները և շորերը հանելով, շրթունքներով նրա ամբողջ մարմինը վերից վար խտուտ էր ածում։ «Համ, հիմա քեզ կուտեմ»՝ և այն հիմարը համարձակվում էր ինձ հավատացնել, որ դու ինձ համար բավական չես», բացականչում էր Անետան, կարծես երեխային վկա կոչելով։ «Քեզ ինչպես է դուր գալիս այդպիսի անպատկառությունը»։ «Այդ դու չես ինձ համար բավական, դու իմ տերը, իմ փոքրիկ աստվածը, դե հասա, որ դու իմ աստվածությունն ես, իսկ ես ինչ եմ այն ժամանակ, աստծո մայրը, ամբողջ աշխարը մերն է, մեզ համար ամեն ինչ մատչելի է, ինչ երկուսով կարելի է անել, մենք կարող ենք ամեն ինչ տեսնել, ամեն ինչ ունենալ, ամեն ինչ փորձել, համտեսել, ամեն ինչ արարել»։ Նրանք իսկապես էլ արարում էին ամեն ինչ։ Միթե հայտնագործելը և արարելը միևնույն բանը չէ։ Մեր փառավոր ֆրանսերեն լեզվով գտնել նշանակում է հնարել։ Մարդիկ գտնում են այն, ինչ հնարում են, և հայտնագործում են այն, ինչ ստեղծում են, ինչի մասին երազում են, ինչ բռնում են երազանքների գետից։ Մոր և երեխայի համար սկսել էր մեծ հայտնագործությունների դարաշրջանը։ Մանկան առաջին խոսքեր, շրջապատող աշխարը հետազոտելու նրա փորձեր, աշխար, որ նա կարծես թաթիկներով ու տոտիկներով էր չափում։ յուրաքանչյուր առավոտ Անետան և նրա որդին գնում էին այդ աշխարհը նվաճելու, և Անետան երանություն էր զգում ոչ ավելի պակաս, գուցեև ավելի շատ, քան երեխան. Նա կարծես նորից էր վերապրում իր մանկությունը, բայց հիմա արդեն լրիվ գիտակցությամբ, ուրեմն նշանակում է նաև լրիվ բերկրությամբ. Քիչ չէր ուրախանում և նրա տղան. Նա գեղեցիկ երեխա էր, գնդլիկ, պինդ, մի տեսակ դուրեկան համով վարդագույն խոզուկ. Սիլվիան ասում էր, ուզում ես հենց հիմա շամփուրին խրես, էլ ինչ սպասել. Նրա ճկուն և թմբլիկ մարմնում զգացվում էր լարված էներգիայի առատություն, ինչպես ռետինե գնդակի մեջ, որը ուր որ է կսկսի ցատկոտել. Յուրաքանչյուր նոր հպումը կյանքի հետ երեխային փոթորկալից ցնծություն էր պատճառում. Երևակայության անսահման ուժը, որով օժտված էր երեխան, հարստացնում էր նրա հայտնագործությունները և խնդությունը անլռելի զրնգում էր նրա մեջ. Անետան ոչ մի բանում նրան չէր զիջում, և կարելի էր կարծել, թե նրանց միջև մրցություն է տեղի ունենում, ով կարող է ավելի շատ ուրախանալ և ավելի շատ աղմուկ բարձրացնել. Սիլվիան անվանում է Անետային խելագար, բայց նա ինքն էլ, եթե Անետայի տեղը լիներ, իրեն կպահեր ճիշտ նույն ձևով. Անդաթրուն քաշկրտոցից հետո վրա էին հասնում կատարյալ հանգստի և երանելի ուժասպառության ժամերը. Փոքրիկը վազվրտուքից հոգնած իսկույն քաղցր-քաղցր քնում էր. Անետան նույնպես խոնջությունից ոտքի վրա չէր կարողանում կանգնել, բայց կռվում էր նիր հիդեմ, որպեսզի որքան կարելի է երկար հիանաքնած երեխայով. Նա իր մեջ ճնշում էր քնքշության բռնկումները, և սերը նրա, ինչպես մոմը, որին ձեռքով ծածկում են, որպեսզի քնածին չարտնացնի, այրվում էր լուռ և երկինք բարձրացող երկար բոցով. Նա աղոթում էր, ինչպես մի ժամանակ կույս Մարիամը Մսուրի մոտ. Նա երկրպագում էր իր որդուն. Դրանք հրաշալի, խնդությամբ լուսավորված ամիսներ էին, բայց արդեն ոչ այնպես պայծառ, ինչպես անցյալ տարի, ոչ այնպես անամպ. Անետայի երջանկության մեջ ինչ-որ մի չափազանցորեն հիացական ու անհանգիստ բան կար. Այնպիսի ուժեղ և առողջ անհատականություն, ինչպիսին Անետանը, պետք է ստեղծագործեր, մշտապես ստեղծագործեր, դրա մեջ դնելով հոգու և մարմնի բոլոր ուժերը. Ստեղծագործեր կամ գոնե իր մեջ կրեր ապագա ստեղծագործությունները. Դա անհաղթահարելի պահանջ է, և այդպիսի մարդիկ երջանկություն են գտնում միայն այդ պահանջի հագեցման մեջ. Ստեղծագործության ամեն մի շրջան ունի իր սահմանը, իր թռիչքի և դրանից հետո անխուսափելիորեն վրա հասնող ցածրացման գիծը. Անետան արդեն անցել է այդ կորագծի բարձրագույն կետով. Սակայն մոր ստեղծագործական բռնկումը շարունակվում է երեխայի ծնունդից հետո դեռ բավական երկար. Սնուցումը շարունակում է մոր արյան անցման պրոցեսը երեխայի արյան մեջ, և անտեսանելի կապերը իրար են միացնում երկու մարմինները. Երեխայի ստեղծագործական ուժերի լիակատարությունը լրացնում է մոր հոգում տեղի ունեցող այդ ուժերի անկումը. Սաղրացող գետը ձգտում է իր մեջ առնելափից դուրս հորդող առվի ջրերը. Նա փոթորկվում է, խառնվելով առվին, բայց առուն շարունակում է իր ընթացքը, անցնում է գետից առաջ, իսկ գետը մնում է հետևում. Անետայի երեխան արդեն հեռանում էր նրանից, և Անետան նրա հետևից հազիվ էր հասնում։